agama. Pasti kamu udah sering dong dengar kata agama. Misalnya, agama Islam, agama Katolik, agama Hindu, dan sebagainya. Tapi kalau kata din, kamu pernah dengar nggak? Sekilas, agama dan din itu seperti serupa. Padahal, kalau kita tinjau lebih jauh, secara etimologis dan terminologis, kata agama dan din adalah dua hal yang berbeda. Karena berasal dari dua sumber yang berbeda, dari situ memunculkan makna yang berbeda pula. Berarti, agama Islam dan din Islam itu nggak bisa disamakan. Kok bahas penggunaan kata aja jadi seribet ini ya? Ya, kalau dipikir-pikir, beda bahasa itu bisa menggeser bahkan merubah makna nggak sih? Ya kan? Bisa sefatal itu loh. Jadi nih, menurut kamu, kalau Islam sendiri, yang benar agama Islam atau din Islam? Ayo! Buat kamu-kamu yang penasaran, episode 5 Dipikir-Pikir kali ini akan membahas tentang konsep din Islam bersama Muhammad Aska. Beliau aktif mengajar pemikiran Islam, filsafat Islam di sekolah-sekolah pemikiran Islam. Wah, kece banget nggak sih? Ya udah nggak usah pakai lama, langsung aja Aska akan dipandu oleh host kita, Tama. Episode 5 Dipikir-Pikir konsep din Islam. Selamat mendengarkan.
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Dipikir-Pikir, episode 5. Saat ini kita bakal ngebahas sesuatu yang sangat dekat sama diri kita. Hampir semua orang punya, hampir nih, karena bisa jadi nggak punya nih orang. Apa itu? Agama. Kita bakal ngomong banyak nih seputar agama. Gue udah ngundang salah satu pengajar. Gue tahu beliau adalah pengajar. Kenalan langsung aja ya? Ya, Bang. Kenalan dulu dong. Namanya siapa, Bang?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Muhammad Aska. Aktivitas ngajar di sekolah pemikiran Islam. Kemudian di tempat-tempat lain. Di Jogja, di Malang, di Bandung.
Oke, sibuk ngajar ya. Ngajarnya seputar apa aja nih, Bang?
Tentang ya pemikiran Islam, kadang filsafat Islam, kadang tentang ya banyak hal lah.
Oke. Okay. Ya. Ya, gue manggil Bang walaupun ngajar nih nggak apa-apa ya, ya, biar lebih dekat aja ya. Oke, jadi cukup pengalaman lah ya Bang Aska ini terhadap gimana sih cara berpikir kita terhadap Islam. Tapi sekarang gue mungkin gak bakal ngomong secara khusus Islam gitu loh. Tapi adalah agama. Karena gue percaya nih ya, agama itu adalah hal yang ngajarin kebaikan gitu loh. Artinya orang beragama adalah orang yang bertuhan. Yang namanya bertuhan, dia tunduk patuh di sana gitu ya. Kemudian agama, kemudian Tuhan mengajarkan nilai-nilai tentang berkehidupan gitu. Nah, sedangkan satu sisi kita melihat kok agama ini banyak ya, agama banyak ya. Kalau misalnya di Indonesia kan ada 6 tuh yang diakui gitu. Dan yang namanya diakui pasti karena itu baik gitu ya. Karena benar gak mungkin lah Indonesia tiba-tiba mensahkan yang buruk-buruk gitu loh. Tapi kadang satu sisi ada terjadi perbedaan agama menurut gua, ini agama menurut lu itu gitu loh. Sedangkan kan namanya agama itu adalah sebuah etimologi yang itu secara umum gitu loh. Itu adalah kalau ya Inggrisnya lah religion gitu kan, yang namanya agama, lu agamanya apa gitu kan. Ya gua agamanya ini, lu agamanya pas dimanapun kita ngomong mau di gitu pun di Eropa ya, lu religionnya apa gitu, lu agamanya apa, sama aja gitu. Jadi yang namanya agama itu sama gitu. Kemudian kenapa kok agama seakan-akan dibedakan. Ada nggak sih gitu loh, konsep gimana sih sebenarnya cara kita memaknai konsep agama ini sebenarnya?
Iya, kalau agama memang kalau secara umumnya dimaknai sebagai A itu kan, itu kan bahasa Sanskerta ya aslinya. A itu tidak, gama itu kacau. Jadi kalau orang beragama itu dimaksudkan hidupnya tidak kacau. Nah, kenapa tidak kacau? Karena punya aturan. Nah, kalau misalnya kenapa kemudian agama bisa bermacam-macam? Ya jawabannya karena manusia banyak yang mencari Tuhan. Nah, tapi mencari Tuhan ini kan bisa jadi ketemu, bisa jadi nggak ketemu. Nah, yang ketemu tentu punya agama yang diyakininya sebagai bentuk menyembah Tuhan yang ditemukan. Nah, tapi ada juga yang nggak ketemu, yaitu orang-orang yang ateis misalnya. Nah, begitu. Jadi Nah, apakah kebaikan ada pada setiap agama? Kebaikan itu sifat bawaan manusia. Jadi manusia itu pasti tahu mana yang baik, mana yang nggak baik. Secara bawaannya begitu gitu. Tapi tidak semua yang baik di mata manusia itu baik di mata Tuhan. Nah, jadi apa yang baik menurut syariat, misalnya sebagai kita orang Muslim, belum tentu itu dibetulkan secara, jadi apa yang maslahah gitu ya, belum tentu dibenarkan bahwa itu betul-betul baik secara syariat. Makanya ada yang mengatakan lu humanis tapi kok ateis.
Oke. Okay. Okay. Gua mau underline agama yang menurut kita baik itu tapi enggak, belum tentu nih baik secara Tuhan gitu. Artinya Tuhan nih mengajarkan nilai-nilai kebaikan dong ya. Nilai-nilai yang memang itu buat lu gitu loh, buat bukan buat Tuhan. Oke, misalnya gini, gua bahkan bukan non muslim misalnya gitu. Tapi gua diajarkan nilai-nilai sama Tuhan. Yang namanya beragama adalah diajarkannya nilai-nilai sama Tuhan yang itu sifatnya baik gitu. Ya karena itu baik ya gua melakukan itu semua dong. Kemudian apa yang salah dengan gue gitu? Artinya ya semua agama juga mengajarkan nilai kebaikan, ya kan? Mau agama apapun yang asalnya dari Tuhan, Tuhan gak mungkin jahat dong gitu. Ya Tuhan yang mengajarkan ini nilai yang bakal lu lakukan. Kemudian bahkan mungkin ada juga nilai-nilai yang gak dipahami nih sama manusia, tapi karena kita percaya Tuhan kita itu adalah hal untuk menuntut, untuk mengontrol kita, untuk menuntun kita, akhirnya kita jalankan. Artinya kan kita sama-sama menuju ke Tuhan itu gitu dalam beragama.
Ya itu makanya kan tadi gua bilang kalau misalnya manusia itu pasti tahu mana yang baik, mana yang nggak baik gitu. Tapi mana yang baik dan mana yang nggak baik itu tidak diketahui semuanya. Nah, makanya perlu bimbingan tuntunan Tuhan. Nah, masalahnya konsep Tuhan di dalam beragama itu penting. Nah, kalau konsep Tuhannya itu tidak mencerminkan kebaikan, kebenaran, malah sebaliknya misalnya yang terjadi adalah justru kebimbangan manusia dalam menentukan mana yang baik, mana yang nggak baik, mana yang benar, mana yang nggak benar. Nah, gitu. Jadi misalnya contohnya agama mitologi Yunani ya, mitologi Yunani Zeus misalnya, Zeus itu dianggap sebagai Tuhan, tapi dia punya ketertarikan dengan setiap laki-laki yang tampan misalnya. Itu kan membuat kekacauan tuh.
Emang iya Zeus gitu?
Iya. Gitu. Jadi hal yang seperti itu membawa dampak di dalam sistem etika. Jadi kalau metafisiknya kacau, ya etikanya kacau. Karena etika itu punya landasan ya ke metafisik gitu, ke Tuhan. Nah, makanya kalau misalnya apakah semua agama mengajarkan kebaikan? Sebetulnya kebaikan itu bukan hanya dari agama. Jadi kebaikan atau kebenaran itu dua, ya. Dia dari kesepakatan manusia, juga tentu adalah dari ketetapan Tuhan. Tapi kan masalahnya kebaikan yang bersama ini universal. Semua manusia akan mengakui bahwa itu kebaikan. Dan itu bukan berarti agamanya mengajarkan kebaikan kemudian semuanya jadi baik. Jadi ada yang baik, ada yang nggak baik, tapi ada juga yang benar sama yang nggak benar. Nah, jadi ada kebaikan, oh, okay, ada kebenaran.
Oke. Okay. Ya Zeus udah lah ya, gue baru tahu aja Zeus gitu. Yang gue tahu sih Zeus gagah perkasa. Udah apa gitu. Menarik aja. Ntar gue cari tahu. Oke. Okay. Nah kemudian berarti kalau lo bilang, oke, beragama itu ada yang baik, ada yang buruk gitu ya, ada yang benar, ada yang salah. Ya otomatis kalau kita sebagai Muslim, kita percaya Islam adalah agama yang benar. Kemudian kalau misal kita ngomongin beragama, agama sedangkan sebuah tuntutan gitu yang mengajarkan nilai-nilai. Berarti bisa disimpulin yang nggak semua agama itu bisa disamain ya. Yeah. Kalau misalnya gue bilang, lu umat beragama ya, berarti lu baik dong ya. Atau misalnya gue tanya juga, kalau misalnya orang nggak beragama, apakah dia nggak baik? Banyak tuh orang-orang yang nggak beragama, tapi dia ngasih santunan lah misalnya itu. Apakah dia ngasih sebuah karya kemudian dipakai? Itu kan sebuah kebaikan karena dia beragama juga.
Iya, makanya agama itu bukan hanya menetapkan mana yang baik, mana yang nggak baik gitu. Manusia kan bisa menetapkan itu, tapi masalahnya apakah dia sampai kepada kebenaran gitu. Nah, kebenaran ini yang dimaksudkan adalah ya siapa Tuhan sebetulnya. Itu akan menjadi pertanyaan paling mendasar ketika orang mencari tahu tentang kebenaran agamanya. Kalau masalah kebaikan ya tadi gue bilang kan gitu, ya, lu bisa tahu ini baik nggak baik itu secara pribadi lu juga tahu, lu punya perasaan itu, akal lu bisa berfungsi untuk mencari tahu itu. Tapi masalahnya adalah tentang Tuhan itu tidak bisa dicari tahu semata-mata melalui pencarian sendiri gitu. Nah makanya dan lagi pula nanti juga akan terjadi kontradiksi kalau misalkan. Kontradiksi itu maksudnya pertentangan lah. Jadi kalau misalnya lu mencari tahu tentang berbagai konsep Tuhan dalam agama-agama, misalnya anggaplah lu seorang pencari Tuhan gitu ya, pencari kebenaran. Nah nanti akan diketahui tuh konsep-konsep Tuhan yang ada. Nah nanti mana yang paling betul-betul objektif, mana yang betul-betul menepati kebenaran, itulah yang nanti akan lu imani pasti. Jadi nah poinnya adalah nanti betul-betul mana Tuhan yang paling berbeda, paling tidak sama dengan apa yang diciptakan oleh Tuhan itu. Nah disitulah nanti akan bertemu dengan apa yang disebut sebagai kebenaran itu. Dan itu akan menenangkan hidup lu. Karena kalau di barat justru agama itu menjadi permasalahan, ya, menambah masalah gitu. Karena ya itu ada konsep-konsep yang justru tidak sesuai dengan pikiran manusia. Jadi kalau dipikir-pikir kok ini Tuhan begini, nah gitu.
Dipikir-pikir ya. Oke. Nah, gue coba pakai sudut pandang Islam ya, sama Muslim lah kita. Jadi kalau Islam yang gue baca nih, apa yang gue tahu aja, Islam itu kan asal katanya ya aslama, ya aslimu islaman gitu, untuk patuh, berserah diri gitu kan, menyerahkan kepada siapa gitu ya, kepada Tuhan tentunya. Gitu. Nah, gitu pun agama-agama yang lain kan juga berserah diri gitu. Juga berserah diri kepada Tuhan. Nah artinya ya sebenarnya kita semua ini sama-sama berserah diri gitu loh, sama Tuhan yang satu itu. Cuman metodenya doang nih yang berbeda gitu. Artinya kan kita memahami agama adalah kita berserah diri karena ada Tuhan, kemudian ya udah kita menuju Tuhan itu gitu.
Iya, kalau memang kita berserah diri. Jadi berserah diri kepada Tuhan ini kan bukan kata yang gampang ya, maksudnya mungkin dia gampang diucapin tapi lu ngelakuinnya nggak segampang itu. Gimana lu bisa menyerahkan diri lu kepada sesuatu yang misalnya lu tidak begitu kenal, atau misalkan lu menyerahkan diri tapi semau lu, itu kan berarti bukan penyerahan diri juga gitu. Jadi kalau menyerahkan diri itu artinya kan berarti kita tidak punya tendensi, tidak punya kecenderungan untuk bagaimana kita mengatur cara penyerahan diri kita. Ya kita berserah diri aja. Nah masalahnya berarti cara berserah diri itu diatur sama Tuhan gitu. Jadi bukan penyerahan diri itu semau kita gitu.
Oke. Kemudian gimana sih sebenarnya seharusnya kita memaknai konsep agama ini gitu? Kalau gue sih pakai kamus Oxford aja nih, yang namanya religion, ini kamus Oxford ya, Oxford English Dictionary. Pengakuan manusia terhadap manusia super yang memiliki kekuatan mengontrol, khususnya Tuhan personal atau Tuhan yang dapat ditaati dan disembah itu. Ya, itu tuh pengakuan manusia terhadap manusia super ya. Nggak tahu ini manusia super tapi yang memiliki kekuatan mengontrol. Jadi mungkin khususnya Tuhan personal atau Tuhan yang dapat ditaati dan disembah. Nah, yang gue pahami ya agama kayak gitu, selama gue melakukan pengakuan gitu ya, terhadap manusia super, maksudnya di sini adalah Tuhan secara personal ataupun Tuhan yang dapat disembah. Itu artinya gue adalah umat yang beragama. Tapi ya Islam gimana memandangnya gitu? Atau lu apa sih yang salah dari sini gitu?
Iya.
Jadi kalau ini Oxford lo bang, sorry bang. Lu pengen masuk Oxford nggak?
Iya.
Iya nih, lu berani-berani yang salahan nih, profesor semua di sana tuh.
Tapi gini, sebetulnya kalau kita mau teliti lebih dalam, agama itu bukan hanya masalah keyakinan kepada sesuatu yang lebih dari kita. Kenapa? Karena kalau misalkan begitu, kalau difikir lebih dalam, untuk apa kita bertuhan kepada sesuatu yang sama dengan kita, walaupun mungkin dia lebih punya super, ya, punya kesuperan, punya kelebihan. Nah, berarti harusnya beragama itu lebih mendalam. Dia bukan hanya sekedar keyakinan, tapi justru dia harusnya mencerminkan landasan yang lebih mendalam, yang filosofis, yaitu tentang hakikat hidup. Nah, jadi manusia ya, memang semua manusia itu pada dasarnya tadi kan gue bilang bisa mengetahui mana yang baik, mana yang nggak baik, termasuk juga bisa mengakui pasti ada pencipta. Itu udah bawaannya manusia. Kenapa? Karena kalau dipikir-pikir ya, manusia itu nggak bakal ada dengan sendirinya, alam juga tidak akan ada dengan sendirinya. Nah, kalau begitu berarti dia, manusia ini haruslah berpikir bahwa dari mana hidupnya. Nah, dari hidupnya ini berarti ada pencipta. Nah, pencipta ini berarti dialah Tuhan. Nah, berarti kita secara tidak langsung punya hutang. Hutang apa nih? Hutang hidup. Nah, gitu.
Hutang hidup. Kenapa kok hutang?
Iya, karena
berarti kalau beragama kita orang yang berhutang. Iya. Islam gimana sih memandang itu sebenarnya?
Nah, jadi agama dalam bahasa Islam, nah, bahasa Islam itu adalah dain, ya.
Dain.
Din itu asal katanya dayana, bacanya dain, artinya hutang, keberhutangan. Nah, keberhutangan apa nih? Ya, manusia keberhutangan eksistensi kepada Tuhan gitu. Lu nggak mungkin datang dengan sendirinya, karena sebelumnya itu lu nggak ada dan lu nggak bisa milih datang dari mana ke dunia ini. Nah, berarti itu ada yang menentukan, ada yang menguasai. Nah, itu berarti Tuhan. Nah, konsep seperti inilah yang akhirnya membawa Islam sebagai agama yang betul, satu-satunya yang betul, yang benar. Kenapa? Karena dia tidak hanya berserah diri tapi tidak tahu menyerahkan diri manusia kepada siapa, tapi justru dia menyerahkan diri kepada pemilik dari manusia dan alam itu, yang berhutang, yang menghutangi kehidupan itu. Itulah disebut dinul Islam ya. Jadi din itu agama, Islam itu berserah diri gitu.
Din itu agama ya. Religion juga agama. Berarti lu agamanya apa? Berarti bisa aja gini dong, lu dinnya apa? Kan sama aja artinya ya. Terus ya itu mah cuman masalah kata aja gak sih? Kita memahami ya, memakai kata agama atau memakai kata din gitu.
Iya.
Tadi kan maksudnya, sorry bang, kita akan ngebahas tentang apa sih arti dari agama itu sendiri gitu, secara umum tadi ya. Kemudian Islam menganggap agama itu adalah din dengan bahasa Arab gitu. Itu kan hanya penggunaan kata aja, bukan sih, din, agama, religion.
Tapi kata-kata itu kan punya makna, dan makna itu punya signifikansi, punya sesuatu yang membedakan. Wah, konsepnya kan beda. Kalau tadi religion itu cuman faith ya, cuman apa artinya keyakinan. Nah, tapi keyakinan ini kan problematis gitu. Kalau misalnya orang yakin nggak ada Tuhan, itu bisa jadi keyakinan juga. Nah, kalau begitu malah agama itu malah jadi sesuatu yang tidak jelas kalau dianggap hanya sebagai keyakinan gitu.
Oke, gue pengen lanjut lagi nih, coba deh lu ceritain gimana sih maksud keberhutangan ini, karena gue masih belum dapat nih konteksnya, hutang yang seperti apa yang harus kita bayar gitu.
Ya, jadi kalau misalnya manusia ya yang akalnya jalan lah gitu ya, yang berpikir itu, dia pasti akan sadar bahwa dirinya kan nggak bakalan ada tiba-tiba. Terus dia tadinya nggak ada, kemudian ada. Nah, dari tiada menuju ada itu siapa yang mengadakan? Nah, kan gitu. Nah, itulah akhirnya dia sadar bahwa dia berarti diadakan, diciptakan oleh siapa? Tuhan. Nah, Tuhan ini nggak bisa dia cari-cari sendiri, ya. Berarti kalau Tuhan itu ada, logikanya harusnya Tuhan itu mengenalkan dirinya sendiri dong, gitu. Kenapa dia menciptakan, tapi kemudian membiarkan manusia mencari-cari sendiri tentang dirinya? Itu nggak masuk akal. Justru yang masuk akal, lo dikasih utang sama orang, yaitu seorangnya lo nggak kenal, ya. Gimana membayarnya, gitu kan?
Menarik.
Nah, maka cara membayarnya itulah yang disebut sebagai penyerahan diri atau Islam, dan dalam hal itu berarti mengabdi kepada yang memberi hutang. Logikanya ya gitu, lalu punya hutang sama orang, misalnya dikasih duit atau dikasih hutang, terus nggak mungkin lu menyerah apa membayar hutang itu semau lu kan. Tentu dia menentukan, nah, lu harus bayar 10 juta misalnya, lu kan hutang 10 juta, lu harus bayar 10 juta. Nah, cara membayar 10 juta itu kan ditetapkan. Nah, berarti ketetapan itu adalah syariah, itulah Islam. Maka orang yang berserah diri kepada Tuhan itu juga ditentukan bagaimana cara membayar hutang itu, bagaimana cara bentuk menyerahkan diri kepada Tuhannya sebagai sesuatu zat yang memiliki hutang itu gitu.
Wah,
berarti kan yang memiliki segalanya itu kan memang cuma Tuhan.
Oke. Okay. Gitu. Ya kalau dipikir-pikir, ya oke, Tuhan udah ngasih, ya Allah gitu udah ngasih kita rezeki, udah kasih kita ya badan dan segala macam. Kemudian lo harus bayar gitu. Dengan apa ngebayarnya gitu? Dengan beribadah itu maksud lo gitu ya, dalam hal berhutang.
Iya. Jadi sebetulnya.
Dan kita harus tahu siapa yang kita hutangi. Gitu.
Yes.
Tapi agama lain kan juga kayak gitu, dia juga dikasih kan sama Tuhannya.
Nah, iya, cuman dia kan gak mau mengakui keberhutangan itu. Itu yang disebut sebagai kafir.
Dia mengakui dengan datang ke rumah ibadah, datang berdoa, kemudian ya dan segala macam lah.
Kalau apa kayak begitu, ya itu kan berarti dia tidak mengetahui siapa yang menghutangi dia sebetulnya.
Tahu dia Tuhan. Nah,
tapi Tuhan itu tidak.
Ya, ya dengan agama yang masing-masing. Kan nama Tuhan ini cuma masalah penyebutan nggak sih bang? Gitu. Ya misalnya agama lain, gitu kan? Agama lain Tuhannya ini namanya gitu. Agama Islam, ya Allah, gitu ya. Agama lain Tuhannya ini. Gua, udahlah, gua nggak mau nyebut mention nih gitu. Karena gua ngomongnya sama Muslim kan.
Iya iya, iya nama itu kan menunjukkan sesuatu yang berbeda. Okay. Nah kalau misalkan sebut nama Tuhan kan ada banyak. Iya tapi
kan Tuhan itu satu, berarti kita menuju Tuhan yang satu itu.
Tapi kenyataannya makanya kan tadi dibilang nama itu menunjukkan konsep, menunjukkan jati diri. Misalnya gue, nama gue Aska. Aska yang mana? Aska yang pakai kacamata, yang begini. Nah kalau misalkan sebut Tuhan, namanya siapa? Allah. Nah Allah itu yang bagaimana? Yang sifatnya begini. Nah itu mana yang lebih jelas? Pencarian manusia tentang Tuhannya atau Tuhan itu menjelaskan dirinya sendiri kepada manusia. Kan justru yang paling enak adalah ya Tuhan itu menjelaskan dirinya sendiri, dan itu adanya di mana? Di Islam.
Memang untuk penjelasannya gimana bang? Gua aduh lemah banget sih ini, gua perlu banyak belajar nih gua.
Ya itu yang disebut sebagai wahyu kepada siapa? Kepada nabi. Jadi okay. Kita mengenal Tuhan itu melalui wahyu.
Gitu. Agama lain emangnya bukan lewat Tuhan yang memperkenalkan dirinya?
Enggak, misalnya.
Kalau agama-agama lain gimana?
Kayak misalnya penamaan diri aja, penamaan diri Tuhan aja, itu kan sesuatu yang tidak ada di dalam agama lain. Itu kan disebutkan oleh manusianya. Misalnya manusia menganggap Buddha Gautama itu sebagai Tuhan, disebutlah Buddha. Tapi Buddha itu bukan Tuhan yang mengenalkan dirinya langsung. Sedangkan di Islam disebutkan di surat Toha itu innani anallah la ilaha illa ana, akulah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Okay. Jadi kita nggak cari-cari sendiri itu nama Tuhan. Atau bahkan kalau misalnya di agama yang lain juga dia tidak punya nama, nah, namanya tidak dikenal, jadi siapa? Ya dia saja udah. Nah itu kan membingungkan gitu.
Tadi kita udah masuk bahwa kalau kita ngomongin agama gitu dalam terminologi Islam ya, itu adalah din, artinya adalah orang yang berhutang. Apakah cukup ketika kita berislam kita menganggap bahwa diri kita berhutang doang nih? Ya udah kita bayar. Gue pengen tahu aja sih secara luas gimana sih sebenarnya maksud din ini, karena kebetulan ya kita kan memang sengaja nih ngomongin seputar din itu sendiri gitu. Din dalam pandang Islam gitu ya, itu agama bagi pandangan universal.
Jadi kalau misalnya agama secara universal, di Quran tuh ada sob ayat yang bunyinya wa may yabtaghi ghayral islami dinan fala yuqbal min. Nah, surat apa ya, surat Al-Imran kalau nggak salah. Jadi siapa yang mencari agama selain Islam itu tidak akan diterima keberagamaannya. Nah berarti kan di situ kan statement Tuhan itu. Jadi Tuhan dengan jelas menentukan apa yang dia terima sebagai bentuk pembayaran keberhutangan manusia itu. Nah, manusia ini berhutang apa? Kehidupannya, eksistensinya, esensinya, alam semesta dan lain sebagainya. Nah, bagaimana bayarannya? Ya, bayarannya kan berarti dengan dirinya sendiri. Nah, bagaimana itu diwujudkan sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan? Makanya disebutkan di ayat lain ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Tuhan, gua nggak nyiptain elu, nggak nyiptain setan, jin, apa segala sesuatu, kecuali hanya untuk mengabdi kepadaku. ya itu udah konsekuensi logis. Gua kasih lu semuanya, ya lu bayar dengan cara mengabdi kepada gua. Nah gitu. Jadi bentuk pengabdian itulah sebagai agama, sebagai bentuk pembayaran kepada kondisi keberhutangan manusia atas eksistensinya dan esensinya gitu.
Oke. Ya ini gue pengen ngangkat yang baru-baru ini. Ya belakangan rame melabel orang yang bukan non-muslim. Orang muslim dia bilang, wah lu gak ngikutin Islam, wah berarti lu kafir nih gitu. Kemudian ya adalah salah satu ormas, ya jangan bilang kafir lah, keras banget gitu. Ya lu bilang aja lah non-muslim. Ya karena kalau gue dibilang kafir mah gue sakit juga sih gitu, dibilang lah lu kafir. Tapi bukannya itu bagus ya ketika kita ketika ada masukan jangan dibilang kafir, ya kasih aja penggunaan kata lain, misalnya ya bukan agama non muslim, karena penggunaan kafir itu kan untuk muslim. Sedangkan dia sebenarnya kafir itu kan artinya dia nggak menjalankan apa namanya, nggak menjalankan aturan gitu ya. Tapi dia tuh sebenarnya udah menjalankan aturan menurut yang diyakininya gitu. Dia udah punya keyakinan, dia udah punya agama. Agama itu udah punya Tuhan, Tuhan itu ngasih nilai-nilai dan dia menjalankan nilai-nilai itu. Dia udah berupaya sekuat tenaga, berupaya untuk tunduk, berupaya untuk berserah diri gitu dengan nilai-nilai gitu. Tapi dilabel dengan cara, dilabel dengan labeling yang buruk dari Islam gitu. Nah, kenapa kok harus dikasih kalimat kafir itu? Gue udah berupaya menjadi manusia yang baik, tapi masih disalahin dengan cara yang keras banget tuh, kafir deh.
Jadi kafir itu kan istilah doang. Apa bedanya dengan istilah WNA, warga negara asing, istilah WNI, warga negara Indonesia? Ya itu kan istilah doang. Tapi apakah kita setiap ketemu bule mau kita panggil, woi WNA, woi WNI, kalau ketemu saudara kan enggak. Jadi bedakan mana pengistilahan, mana penyebutan. Istilah itu ya memang sudah ada, memang sudah ditetapkan Tuhan sebagai kekafiran, kafir. Nah masalahnya selama ini orang nggak pernah ada masalah, nggak pernah ada orang yang menyebut orang lain itu sebagai panggilannya kafir. Itu nggak ada, nggak boleh juga sebetulnya gitu. Nah cuman kita perlu lihat juga konteks di mana hal ini mencuat. Nah, jadi konteksnya adalah kan sebetulnya politis gitu ya konteksnya. Ketika misalnya di tahun-tahun yang kayak begini, yang sekarang ini, kalau misalnya ada ketetapan di dalam Islam bahwa selain agama Islam itu tidak boleh memimpin misalnya, kemudian dibawa, diangkat menjadi kan sama aja semua warga negara. Ya kalau begitu cara pandang Islam ya itu tidak hanya sebatas subjektif atau mengatur hal-hal yang ruang privat pribadi semata, karena kata din tadi itu yang gue bilang sebagai keberhutangan punya pengembangan kata sampai ke tingkat Madinah. Jadi dari kata din itu bisa dimaknai bahkan sampai sebuah Madinah. Jadi maksudnya apa? Maksudnya bagaimana memenuhi ketetapan Tuhan tadi itu di tingkat kelola kota, kosmopolis gitu. Jadi kalau misalnya tapi ini bukan dimaksudkan menegakkan khilafah atau apa ya, bukan. Kita tetap setia kepada apa-apa yang sudah diijmakan ya secara konsensus di dalam berbangsa dan bernegara. Tapi yang jadi poinnya adalah ada nilai-nilai agama, ada ketetapan-ketetapan agama yang mengatur dalam berbangsa, dalam berkehidupan politik dan lain sebagainya. So kalau misalnya begitu, negara itu kan dalam pandangan Islam bukanlah sesuatu yang terpisah dari agama. Nah, jadi makanya din itu bisa dikembangkan sebagai kata, pola kata, bahasa Arab kan begitulah canggih gitu ya. Jadi setiap kata itu bisa dikembangkan. Nah, din itu bisa sampai ke tingkat Madinah. Jadi artinya keberagamaan kita itu harus dipenuhi sampai ke bagaimana kita mengelola suatu kota. Nah, berarti Islam itu tidak mengakui sekularisasi. Nah, tidak mengakui sekularisme. Nah, jadi dalam hal ini berarti dalam bernegara kita tidak perlu memisahkan aspek teologis dengan aspek politis. Gitu. Jadi
memang itu politis yang bilang kafir non kafir maksudnya.
Karena konteksnya politik di tahun politik, ya itu menjadi suatu yang politis. Gitu. Karena selama ini enggak pernah tuh kejadian ada orang yang dipanggil hai kafir. Enggak ada. Itu kan sama aja kayak pengistilahan WNA dan WNI. Tapi yang dipanggil ya namanya lah, namanya siapa. Itu yang dipanggil gitu, bukan statusnya.
Tapi kan okay lah, kafir itu sebuah istilah. Tapi itu udah menjadi sebuah istilah yang kalau ditunjuk gitu atau ditembak ke orang itu tuh kayak menuduh atau misalnya ya kalau bahasa ini ya, bahasa rumah situ adalah kekerasan teologis. Kalau gua cermati ya bisa juga sih gitu. Lu nyalahin gua gitu ya. Kemudian lu menegasikan gua orang yang kafir, orang yang enggak taat gitu.
Kita harus berbuat baik sama siapa aja. Makanya di dalam Islam itu selain iman, jadi dalam keberagamaan kita, dalam din kita itu ada 3 tingkat. Pertama iman, kedua Islam, ketiga ihsan. Iman ya lu teologi lu lah. Kalau Islam gimana cara lu memenuhi pengabdian kepada yang lu sembah. Kalau ihsan itu bagaimana lu berbuat baik kepada semua ciptaan Tuhan, ciptaan Allah. Nah ini yang jarang dikasih pengertiannya ke masyarakat. Dikiranya kalau kita orang beriman berislam itu kaku gitu ya, padahal ada nilai-nilai ihsan di sana yang harus dipenuhi. Nah makanya kekerasan bernegara, chaos dan lain sebagainya itu bukan kesalahan istilah kafir dan lain sebagainya. Negara itu justru mesti menjaga kepentingan publik sekaligus menjalankan fungsinya dalam dirinya itu sebagai wakil masyarakat, dan kenyataannya masyarakat kita mayoritas beragama Islam. Nah itu bagaimana negara bisa menjaga dua hal itu, bisa memfungsikan semuanya dengan adil dan beradab sebagaimana Pancasila kita kan menegaskan kemanusiaan yang adil dan beradab.
Yeah.
Nah, berarti jadi manusia yang berada di suatu bangsa negara ya harus punya keadilan dan keberadaban. Nah disitulah kita yang mesti pandai-pandai, mesti tetap menjaga apa yang tetap dan bisa berkompromi dengan sesuatu yang tidak tetap. Nah, itu yang disebut sebagai tawazun. Tawazun itu keseimbangan. Gitu. Jadi ya lu tetap bisa bertuhan ke Allah Subhanahu wa taala, lu bisa berislam dengan sebaik-baiknya, tapi lu juga mesti melakukan tingkatan ihsan itu. Gitu, melakukan kebaikan kepada setiap ciptaan Tuhan. Gitu. Karena sebagai seorang muslim, kontrak sosial, kontrak politik itu tidak mengikat mati dia. Walaupun dia hidup di dalam ikatan-ikatan sosial dan politik, tapi dia punya keikatan yang lebih mendalam, yaitu apa? Yaitu kepada Tuhan tadi, ya, ikatan kesadaran bahwa dia diciptakan oleh Tuhan, dia dihutangi kehidupan oleh Tuhan, dan negara itu adalah bagian atau unsur daripada kehidupan dia itu. Maka dia harus melakukan semua yang ditetapkan Tuhan, dan Tuhan menetapkan untuk baik ke semua orang, untuk bisa berlaku adil, untuk bisa beradab, tapi tanpa menyekutukan dia, tanpa menyakiti dia. Nah, jadi jangan kita humanis tapi ateis. Nah, itu poinnya.
Artinya kita perlu membedain juga nih, ketika kita ngomongin agama, kita nggak bisa nyamain agama itu secara universal gitu. Ketika kita ngomongin sebuah agama, kita harus memaknai agama itu dalam terminologi Islam, itu maksudnya.
Sebagai muslim ya.
Sebagai muslim iya. Oke, terakhir nih udah cukup panjang lah, gue kira cukup. Terakhir apa nih yang mau lu sampaikan terkait konsep din, gimana sih cara memaknai agama itu sendiri, ataupun buat pendengar dipikir-pikir nih?
Iya, buat siapapun itu yang mendengarkan ngobrol kita ini, pertama jangan menjadi orang yang menyamakan semua agama, tapi pegang teguhlah agama yang benar. Sebagai seorang muslim, yang benar itu adalah agama Islam. Masalah orang lain punya tetapan dalam menetapkan mana agama yang benar sesuai keyakinan dia, kita perlu hormati itu, tapi kita tidak perlu yakini itu.
Oke.
Jadi kalau bahasa Padangnya, apa yang di kita lakuin, tapi apa yang di orang ya kita hormati juga lah gitu.
Okay.
Lupa tapi bahasa Padangnya apa.
Bukan orang Padang soalnya.
Bukit Tinggi, saya orang Bukit Tinggi.
Orang Bukit Tinggi?
Orang Bukit Tinggi.
Oh, tapi gak bisa bahasa Minang.
Itu kan? Lagi ya.
Gimana? Bukit Tinggi coret ya.
itu yang pertama. Yang kedua, dalam konteks sosial politis, jangan sampai kita menjadi orang yang baik kepada manusia tapi justru kita berkhianat kepada Tuhan. Karena
ya,
kehidupan ini itu tadi dihutangi, berarti kalau dihutangi itu adalah amanah, kita harus menjalankan amanah itu dengan menjaga amanah itu dengan sebaik-baiknya.
Okay.
Gitu
ya. Kalau dipikir-pikir, gue sepakat banget sih ketika kita ngomongin din itu adalah utang ya. Tadi kalau lo bilang din itu asal katanya daina ya.
Dayana,
itu artinya hutang. Kita sebagai manusia otomatis ada yang nyitain dong. Ada hal-hal yang kita nikmatin. Kita bisa hidup, kita bisa bernafas, semua gratis. Kita dikasih rezeki, baik yang itu kita sadarin atau enggak. Kita dikasih itu semuanya. Tapi itu sebenarnya enggak dikasih doang, itu hutang sebenarnya ya.
Iya.
Nah, otomatis ketika kita dikasih, kita enggak boleh ya udah terima gitu aja. Lu sebagai manusia, lu dikasih masa lu nggak ngasih balik gitu, bukan ngasih balik artinya itu hutang gitu, memang kewajiban gitu. Kalau ngasih balik berarti itu bukan kewajiban ya, lu boleh kasih atau enggak, tapi ini sebenarnya karena ini hutang konsepnya, lu berkewajiban untuk dengan apa lu bayar. Oke, gua kira itu cukup gimana kita memaknai konsep din itu. Jadi bukan memaknai konsep agama secara universal, tapi kita memaknai konsep din secara Islam. Artinya ya lu jangan sampai salah kaprah ya, lu din lu apa, nggak kayak gitu, tetap agama lu apa, tapi cara pandang yang lu pakai gitu ya, adalah cara pandang Islam. Artinya ketika lu mendapatkan sesuatu statement ataupun mendapatkan suatu cara pandang yang lain, jangan pakai cara pandang itu mentah-mentah, tapi pakailah dan filter dengan cara pandang Islam gitu ya Bang ya, kira-kira.
Iya, dan sebetulnya yang paling penting adalah sikap kritis kita,
sikap
juga.
Sikap kritis, jangan terima mentah-mentah aja, iya, apalagi iya, ketikutan doang.
Iya, ketika dibilang semua agama sama, ya kita harus teliti komponen-komponen agama yang dibilang sama itu beneran sama apa enggak.
Iya.
Kalau konsep Tuhannya juga beda ya beda lah.
Konsep Tuhannya beda ya beda, gitu. Namanya juga beda ya beda gitu.
Justru dengan perbedaan itu kita harus saling menghormati, jangan memaksa semuanya benar.
Jangan memaksa, iya. Sama aja kalau berdebat lu punya pendapat gitu ya,
iya,
tapi pendapat lu nggak boleh.
Iya.
Dipaksain, sorry. Oke, gua rasa udah cukup terjawab nih pertanyaan-pertanyaan gua terhadap konsep agama itu sendiri. Ternyata nggak bisa juga dipahami, lagi-lagi mahaminnya itu harus dengan konsep din, konsep Islam itu, agama dengan cara pandang Islam. Oke, itu dulu buat episode kali ini. Kita bakal ketemu lagi di episode selanjutnya. Kita selalu nungguin, silahkan ngasih masukan untuk dipikir-pikir. Kalau lu punya pertanyaan-pertanyaan ataupun tema-tema yang perlu kita angkat, kita bakal angkat. Kita bakal cari jawaban-jawaban itu buat kalian semua. Oke, terima kasih udah dengerin sampai detik ini. Sampai jumpa. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.